der er nu en enestående lejlighed til i dialog at høre kvantefysiker og fredsaktivist Dan Avery, Københavns Universitet, samt den efterfølgende debat og optagelsen altså fra den 14. maj 2011. Her på Allemere Kris årsmøde den 14. maj 2011 har vi den glæde, at John Avery vil holde en forelæsning for os om nedrustning af atomvåben, og du er i gang med at foreslå nedrustning på Nordpolen. Men først en aktuel kommentar til atomkraftkatastrofen i Japan. Og til sidst vil John Avery fortælle om de 21. århundredes udfordringer, som han skrev om i sin bog Civilisationskrisen i det 21. århundrede fra 2009. Dette sidste bringes dog først senere som et særskilt indslag med efterfølgende debat. Jeg vil gerne byde dig velkommen og byde publikum velkommen. Det er Allemere Kris medlemmer. Det er Allemere Kris, der har arrangeret det her. Og jeg vil måske bede dig lige præsentere, hvem du er, John Avery, og hvad du har bedrevet i fredssammenhæng her i Danmark, så lige inden du går i gang med dit foredrag. John Avery holdt sit foredrag på engelsk, og det er her oversat til dansk af Frans Visbæk Frydendal. John Averys foredrag vil også komme til at foreligge i en engelsk udgave, og desuden en engelsk-dansk udgave, hvor man kan lade sprogene støtte hinanden.
John Avery siger, det er en stor glæde at tale her på Allemere Kris årsmøde, fordi han er meget imponeret af det arbejde, vi har lavet i tidens løb, og også specielt Arne, som laver et alternativt medium. John Avery har arbejdet med fredsarbejde i, altså han er 78, så det er over 50 år siden sin studenterdage, og har arbejdet blandt andet i En Verden, som er en organisation, som har ønsket at give FN lovgivende myndighed for hele verden. Og så er John Avery i det danske fredsakademi, og i den danske Pugwash Conference, som arbejder med atomnedrustning i hele verden. Og John Avery er uddannet i teoretisk fysik. John Avery vil gerne tale om tre forskellige emner. Dels farerne ved atomkraft, altså den fredelige udnyttelse af atomkraften. Og så arbejdet for at lave en arktisk atomvåbenfri zone med den skandinaviske del af Arktis som første trin. Og endelig den tredje del vil være at præsentere nogle tanker fra hans sidste bog, som hedder Crisis i det 21. århundrede, om de forskellige udfordringer, som giver en forventet krise i det 21. århundrede, som vi er i. Ja, vi kan begynde med at se på en katastrofe, som vi alle sammen har set noget af på fjernsynet i Japan, hvor vi har set en tredobbelt katastrofe bestående dels af et jordskælv, dels af en tsunami og dels af en beskadigelse af et atomkraftværk. Vi føler alle sammen medfølelse med de japanere, som er ramt af den her katastrofe, og vi vil gerne hjælpe dem, og så håber vi også, at der kommer noget godt ud af det, og en ting, som kunne komme ud af det, var en ekstra eftertænksomhed, før man indlader sig på at lave de her atomkraftværker under de forhold. Fukushima-ulykken skete jo temmelig præcis 25 år efter Tjernobyl-ulykken, hvor et andet atomkraftværk blev beskadiget, fordi nogle medarbejdere slukkede for sikkerhedssystemerne for at lave nogle undersøgelser. Det medførte, at en kernenedsmeltning, hvor 1000 tons jern og stål blev beskadiget, og hvor 190 tons af radioaktivt materiale blev spredt. Der blev ved Tjernobyl-ulykken frigivet 200 gange så meget radioaktivt nedfald som ved Hiroshima og Nagasaki-bombningerne tilsammen. Og området, der blev ramt af radioaktivt nedfald, strakte sig fra Ukraine over Hviderusland og ind i Skandinavien, Finland og nåede helt til Grønland. Det er stadigvæk diskuteret, hvor mange mennesker, der blev dræbt som følge af Tjernobyl-ulykken, men det anslås, at det nærmer sig 1 million, lige 180.000. Og hvis vi tæller dem med, som hvis liv er alvorligt beskadiget af den her ulykke, så kommer vi op i nærheden af 9 millioner. Avery fortæller om en personlig ven, en fysiker i Kiev, som var så påvirket af ulykken, så de tøvede med at få børn, og da de endelig syntes, de havde mod til det, så var det for sent. Ja, man har noteret, at i området, der er forekomsten af skjoldbruskkirtelkræft 10 gange det normale, og det område, som er forurenet, det er på størrelse med halvdelen af Italien. Ja, og virkningerne har strakt sig så langt som til Wales, hvor der stadig er hundredvis af gårde, så hvis græs er forurenet af en radioaktiv nedfald fra Tjernobyl for 25 år siden. Det har påvirket den offentlige mening om atomkraft meget stærkt, og det har formentlig været endnu kraftigere, hvis det var sket i Europa. I midlertid er det på grund af energikrisen nu, og så på grund af den fejlagtige opfattelse, at atomkraft er et svar på den globale opvarmning, en vis opinion, som hævder, at atomkraften skulle have endnu en chance. I midlertid så er argumentet ikke holdbart, at en øget andel af atomkraft vil ikke modvirke den globale opvarmning. Men de problemer, der er forbundet med atomkraften, det drejer sig om affaldsproblemerne og de andre farer, og ikke, desto mindre, altså ikke mindst at øge spredningen af atomvåben. Hvis mange lande indfører atomkraft, vil det også medføre, at mange lande får atomvåben, fordi det er i praksis meget vanskeligt at skelne mellem civil og militær anvendelse af atomteknik. Brændselsstavene, som bliver produceret ved atomkraftanlæg, kan genbruges i atomvåben, og det er meget vanskeligt at føre så gode regnskaber over det, så man kan forhindre, at selvom det foregår kontrolleret, at der så smutter noget plutonium over i en bombeindustri. Man kan lave atomkraftanlæg, som bruger lavt beriget uran, men de maskiner, man bruger, de centrifuger, man bruger, behøver kun at blive brugt i lidt længere tid, og så laver man højt beriget uran, og så kan man lave bomber. En australsk forfatter har skrevet om, at spørgsmålet om, hvorvidt kernekraft løser noget problem i forhold til CO2-emission, og påviser, at ved bygningen og driften og fremskaffelsen af brændsel osv. og bortskaffelse af værkerne, der bliver der produceret så meget CO2, at det er sammenligneligt med et kulkraftværk. Det er heller ikke sandt, at atomkraft er en vedvarende energikilde. Der er meget begrænsede ressourcer af uran, og vi kan påvise, at den mængde uran, som kan skaffes på planeten, kan føre til 25 terawatt-timers energi. Og for at få et indtryk af, hvor meget det er, så kan vi sige, at jordens energiforbrug i øjeblikket er 14 terawatt-timer om året, og at det vil sige, at hvis vi kun brugte atomkraft, så vil vi bruge verdens ressourcer af uran op på mindre end 2 år. En særlig teknologi, som kaldes fast breeder reaktorer, vil kunne producere mere energi, men de er til gengæld ekstremt tæt på atombombeteknologi, og det vil sige, at hvis vi bruger den type generatorer, så vil vi forvente at se mange flere atomvåben. For at opsummere argumenterne imod atomkraft er der for det første ulykkerne, hvor vi kan nævne Fukushima-ulykken, Tjernobyl-ulykken, Tremileøen og Windscale. Den anden argument er, at atomkraften vil være forbundet med spredning af atomvåben, og i øjeblikket skjuler de atomvåbenanlæggende sig som atomkraftværker. Og det sidste argument er, at atomkraften vil kun kunne bidrage ganske lidt til energikrisen. Der er begrænsede ressourcer af både uran og thorium. Ja, og endelig så løser atomkraften ikke CO2-problemet, fordi at der er meget stor CO2-emission forbundet med bygningen og nedpilningen af atomkraftværkerne. Og endelig skal vi lægge mærke til, at de lande, hvor atomkraften bliver brugt, der virker den kun i kraft af meget store subsidier fra regeringerne. Og hvis ikke det havde været for disse regeringssubsidier, så ville atomkraften ganske enkelt ikke kunne konkurrere med vindkraft og solenergi. Og derfor så skulle det meget vigtigt, at de støtteordninger til atomkraften de bliver fjernet og overført til virkelige vedvarende energikilder som sol og vind. Vi må håbe, at Fukushima-ulykken får alle regeringer i verden til at tænke sig ekstra godt om, før de bygger atomkraftværker. Og på den gode side har vi set, at Tyskland har besluttet at lukke atomkraftværker, men desværre har vi også på den dårlige side set, at Obama støtter bygningen af nye atomkraftværker, og Rusland bygger atomkraftværker ud til Østersøen af en type, som mange er meget bekymrede om. Det var lige det første emne om atomkraften. Er der nogen, der har nogle spørgsmål til atomkraften og dens forhold til våben?
Den australiske undersøgelse, der viser, at atomkraft er lige så dyr som kulkraft.
Australien, de er jo ikke, vi forbinder ikke Australien med grøn energi. Kan det være en kullobby, der står bag ved den undersøgelse?
Glenn Caldicott er en af de store fredsforkæmpere i 80'erne. Han skrev jo den her berømte bog, der er vist er størst, ja. Hvor han måtte sådan set, man så en masse raketter, og så altså, man fik aktion i retten af deres potensrykken. Det er derfor, at den vil stå udvejelse af den der bog, men altså, hun er ubestikkelig, det tror jeg.
Udsigter til, at man finder en renere form. Nu kan jeg ikke huske, om det var fusion eller fission, der skulle være en renere form for atomkraft. Er der nogen tegn på, at man vil finde frem til det?
Det bedste bud i øjeblikket er fusionsenergi, og den er altså stadigvæk på et niveau, hvor det, der lykkes, det er at bruge en vældig masse energi på at producere en fusionsproces, som producerer en ganske ubetydelig mængde energi. Og indtil videre er det her 10 fugle på taget.
Jeg vil tilføje, at i al den tid, man har arbejdet med fusionsenergi, der har det store gennembrud været om 30 år. Altid. Så om 30 år, der vil du få at vide, at om 30 år, der vil det fungere. Det kan være simpelthen det permanente tal, de har brugt om 30 år, og det er ikke lykkes på dem endnu. Det ville jo være fint, hvis det kunne, men det virker ikke.
Der er forskellige slags stråling, og vi har den umiddelbare stråling fra baggrunden eller fra et eller andet, som er et andet sted, og så er der så den stråling, som kommer fra det radioaktive nedfald, som er partikler. Og de partikler kan absorberes i kroppen, og der vil de altså fortsætte med at producere stråling meget tæt på kroppen igennem meget lang tid, og der vil de så kunne for eksempel radioaktiv strontium og radioaktiv calcium vil kunne producere kræft gennem længere tid. Når vi snakker om, hvorvidt noget er farligt eller ej, når vi snakker om stråling, så er det umuligt at sige, at der er en nedre grænse. Og derfor så er, og det er der ikke diskussion om, det er der en konsensus om. Så diskussion om, der kan være en diskussion om, hvor farligt det er, men der er ikke diskussion om, at det er farligt.